барадой.
Вітаю, шановные, сёння 19 верасня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Брук Бентон, Фрида Пейн, Лита Форд, а таксама гурты The Four Seasons, The Righteous Brothers, The Mamas and the Papas, 10CC, Status Quo, Chic, The Pulp. Долучайтеся. 19 верасня 1927-го нарадзіўся Нік Масі, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як спявак, бас-гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта The Four Seasons, дзе працаваў да 65-го года. Гэты вакальны калектыў дамогся папулярнасці ў пачатку 60-х. У 90-м годзе быў уключаны ў залу славы рок-н-ролу, а ў 99-м у залу славы вакальных гуртоў. Тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 19 верасня. У такі ж дзень 1931-га нарадзіўся Брук Бентон, амерыканскі спявак ды аўтар песень, вельмі папулярны ў канцы 50-х, пачатку 60-х гадоў. Музычны сайт AllMusic называе яго хітмейкерам з кефірным крунам. Вядомасць да Брука Бентона прыйшла, калі ў пачатку 59-га года ён з песні «It's just a matter of time» раптам уварваўся на першую пазіцыю рытм-н-блюзавага чарту «Billboard».
Some way you'll realize that you've been blind. Yes, darling, you're going to need me again. It's just a matter of time. Until you reach the end of the line. But I know you'll pass my way again. It's just a matter of time. After I gave you everything I had, you laughed and call me a clown. Remember, in your search for fortune and fame, what goes up must come down.
I know that one day you'll wake up and find that my love was a true love. It's just a matter of time.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта картаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 19 верасня 1940-го нарадзіўся Білл Медлі, амерыканскі спявак ды аўтар песень, найбольш вядомы як палова дуэта «The Righteous Brothers». Іх першым буйным поспехам стала кампазіцыя «You've Lost That Lovin' Feeling», якая лічыцца адным з узораў вядомай тэхнікі сцяна гуку, аўтарам якой з'яўляецца прадзюсар Філ Спектар. У сакавіку 2003-го «The Righteous Brothers» былі ўведзеныя ў залу славы рок-н-ролу.
No tenderness like before in your fingertips. You're trying hard not to show it, but baby.
FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Падляска, таксама рацыя.com. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 19 вересня 1941-го народилася Элен Наоми Коэн, больш вядомая як Кэс Эліот, ці мама Кэс, американская спявачка, композитор и актриса, каларытная фигура, найбольш вядомая як вокалістка гурта The Mamas and the Papas. Мянушку мама Кэс яна атрымала за сваёй уражлівай паўнаты, пры гэтым Кэс была вельмі моцнай вакалісткай і валодала выдатнымі разумовымі здольнасцямі, яе IQ перавышаў 160. Ну а што тычыцца The Mamas and the Papas, дык гэты калектыў складаўся з двух спевакоў і двух спявачак, праіснаваў каля 3 гадоў і стварыў за гэты час некалькі хітоў, сярод якіх і California Dreaming.
Эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».
Колодзён з барадой.
19 вересня 1942-го народилася Фрида Пейн, американская спявачка, але акрамя кар'еры у гуказапісу яна была паспяхова і ў іншых галінах. Спявала на сцэне ў мюзіклах, здымалася ў кіно і вяла сваё ўласнае ток-шоу на тэлебачанні. Прарыў да папулярнасці адбыўся з хітом Band of Gold, які ў 70-м годзе заняў 3-е месца ў США і 1-е ў Вялікабрытаніі. Хоць за гэтым хітом рушылі ўслед і іншыя, наблізіцца да поспеху Band of Gold Фрида Пейн так і не здолела. У 2004 годзе Band of Gold увайшла ў спіс 500 найвялікшых песень усіх часоў па версіі часопіса Rolling Stone. Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 19 верасня. У такі ж дзень 1946-га нарадзіўся Джон Коглен, брытанскі музыка, найбольш вядомы як арыгінальны бубнач гурта «Статус Кво», дзе працаваў з 62-го па 81-й год. Спачатку гэты калектыў меў назву «The Scorpions», потым «The Spectres The Traffic Jam», ну а шыльда «Статус Кво» з'явілася толькі ў 67-м годзе. Яны ад пачатку 70-х гадоў практычна не мяняюць стылі, выконваюць жорсткі рытмічны рок-н-рол з элементамі рытм-н-блюзу і бугі-вугі. Дзевятнаццатага верасня 1947-га нарадзіўся Лол Крэм, брытанскі музыка, мультыінструменталіст, найбольш вядомы як удзельнік ды адзін з заснавальнікаў гурта 10CC, дзе працаваў з 72-го па 76-й і з 91-га па 93-й год. На пачатку сваёй дзейнасці 10CC выпусцілі серыю хіт-сінглаў, якія забяспечылі ім рэпутацыю магутнай наватарскай сілы на брытанскай поп-сцэне. Камерцыйны пік у кар'еры калектыва быў адзначаны поспехам сінгла «I'm not in love», які ў 75-м годзе ўзначалі ў брытанскія чарты і падняўся да другога месца ў США. So don't forget it. It's just a silly phase I'm going through. And just because I call you up, Хвалі беларускага радыё Рацыя працягваем гартаць старонкі музычнага календара сёння 19 верасня. У такі ж дзень 1952-го нарадзіўся Найл Роджарс, амерыканскі музыка, прадзюсар, кампазітар ды аранжыроўшчык, найбольш вядомы як гітарыст ды адзін з заснавальнікаў гурта «Шык». Калектыў быў утвораны ў 76-м годзе і грае ў стылі R&B, фанк і дыска. Адна з найбольш вядомых песень «Шык» – гэта «Le Freak», якая стала тройчы платінавым хітом і самым прадаваным сінглам «Atlantic Records» – лейбла, які ўзяўся выпускаць песні гурта.
Freak out. Have you
Радио Рацыя. Тут жыве беларус.
Колодзён з барадой.
19 верасня 1958-го нарадзілася Літа Форд, амерыканская музыка, спявачка ды кампазітар, была эліт-гітарыстка гурта The Runaways. Найбольшую вядомасць Літа Форд атрымала ў сярэдзіне 80-х, пачатку 90-х, дзякуючы сваім сольным працам, стыль якіх паступова мяняўся ад хэві-металу да чагосьці сярэдняга паміж хэві-металам, глэмам ды мейнстрымам.
It ain't no big thing. Late for my job and the traffic was bad. Had to borrow 10 bucks from my old man. It ain't no big thing. I went to a party last Saturday night. I told you that story, it'd be alright. It ain't no big thing.
Напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо з нейкіх больш-менш прыкметных падзеяў, прыпаўшых на гэты дзень, толькі тое, што 19 верасня 1960-га Чабі Чэкер узначаліў амерыканскі хіт-парад сінглам «The Twist», а ў такі ж дзень 1981-га у Цэнтральным парку Нью-Йорку дуэт «Саймон энд Гарфанкел» упершыню за 11 гадоў далі канцэрт. 19 верасня 1963-го нарадзіўся Джарвіс Кокер, брытанскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як заснавальнік і фронтмен гурта Pulp. У сярэдзіне 90-х Джарвіс Кокер стаў адной з ключавых фігур брыт-попа. На развітанне, як вы здагадаліся, адна з самых вядомых песень гурта Pulp. Трымайцеся.
Sculpture at St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that the tap was loaded. I said, in that case, I'll have room with Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. What else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I just started somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went to the flagship of the shop. I cut your hair and get a job. I smoked some facts and played some pool. Pretend you never went to school. Still you
out in the back. We will never